Totale doja na wemi hoya abantu we na baba Israeli. Iha hata ashika ngwikanza lya kunola Musa, unkosha ngwenu yo bayinga akaba picha abantu bihanga lya kugufuma mbusese. Umuntu ngwenu yo alitolekeja ni mokwangwe Yesu Kristo. Uyo ali na budula wa kupija abantu bo suma bagere kufuma mbusese wa ngwa shetani. Nalo lube bonke jakatu huku tekereka ukunule jiri pishesha mchita boshanishi. Eyoye mihoya ni yiri mpisha ya ikuminita tuwele tulanga mihoya wa Musa. Ikabita miaka minga ba Israeli bali mumusi ya Misri. Ahoya ishika gete miaka magana atatukufu mira ahoyo Yosefa akiingirele Misri. Ubi haru Musa mwenu yo. Wali umo wabanikini baba Israeli. Ama kanza kenu ntemi wa Misri uyo wala ama nilo Yosefu wali wa malagubi taho. Uyo wale ntemi ishiku jeniche wabaluhia gano haba Israeli. Wabatuma miaka milimo mitito ya busese. Hama wali na ngumbuja kuba bulaka pishaba na bakosha baba Israeli. Omusa huwa abiyaru ni naka ikara misire mukaya kushisha yobi tamia jetatu. Wanoka ontu ula mshiga pusha mafunjo. Oka shibisa kumongo mumale berebe. Omusa wale ni ilombo ya witanoka Miriamu. Umwanike ngwene yuaka ikara we mela kaheki yekuna ngana. Lushikulu mwonsheke wante miaka jaku kumongo kwenu koge ikaja koge na bashike biye. Oshi woneshi gapu nungwano musarimo. Onsolo nungwana getomo tulibo nilato umpishe yeneyo. Aho wandia kolelo nikinikike. Onsheke wante miaka ansata. O wonele chizana nganabize wakwe wa ingwe nikiri. Nangano musa obiza wangikulu kushisha uka kula kwenuko. Akalangwa pshenzi la jamu Misri, obiza shadimu mkalangile, numkatumamile, obiza ngosha wa mbaga shula.